subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban f m yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. waa khamiis 19 bisha diseembar sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan ku dhawaad 180 dhalinyaro Soomaali ah oo tacadiyadii ay kala soo kulmeen xabsiyada iyo magafayaasha Liibiya laga soo badbaadiyey.
147 dhalinyaro oo gacantii magafo waa ilaah, laakiin qolooyinka criminalka loo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay maanta ku soo dhaweynay garoonka Aadan Cabdulle 30 ka dhagta magaalada Hargeysa. waxaa cad maanta iyo intii aan xal arrintan kasoo wada shaqaynayno muddo 9 ah inay dowladda Soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dadaallo ku aadan ka hortagga khasaaraha ay keenaan masiibooyinka iyo isbeddelka cimilada oo ka socda magaalada Boorama. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. duqeymo xooggan oo kuwa cirka ah oo xiriir ah ayaa waabargii saakay oo khamiis ah gilgilay magaalada Sanca ee caasimadda Yemen ee kooxda fallaagada ay gacanta ku hayaan iyo magaalada dekedda leh ee Xudeyda wax yar kadib markii gantaal ay xuutiyiinta ku bartilmaameedsadeen bartamaha Israa'iil. ilaa hadda ma cadda cidda qaaday duqeymaha ruuxay magaalada Sanca oo xuutiyiinta ay taageerto Iiraan ay haysteen in ka badan 10 sano. xuutiyiinta ayaa sidoo kale sheegay inay duqeymo ka dhaceen magaalada Xudeyda. warbaahinta ay maamusho xuutiyiinta ayaa sheegtay in duqeyntaasi ay dhacday balse ma aysan bixinin wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay. telefishinka xuutiyiinta ee Al Misra ayaa sheegay in qaar ka mid ah duqeymaha lala beegsaday kaabayaasha korontada ee caasimadda. duqeymaha Sanca ayaa dhacay wax yar un kadib markii milatariga Israa'iil ay sheegeen in ciidamadooda cirka ay qabteen gantaal laga soo tuuray Yemen ka hor inta uusan gelin dhulka dalkaasi. ciidamada Maraykanka ayaa weeraro isdaba joog ah ku qaadaya xuutiyiinta muddo sanad ku dhow sababo la xiriira weerarada xuutiyiinta ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsi ee marabada cas. isniintii taliska dhexe ee militariga Maraykanka ayaa sheegay inay garaaceen xarun muhiim ah oo taliska xuutiyiinta ay maamulaan oo Sanca, oo markii dambe loo aqoonsaday dhismaha Al Ardi oo hore ugu deganaa wasiirka difaaca ee maamulka xuutiyiinta. jabhada xuutiyiinta waxay ku bartilmaameedsadeen ilaa 100 markab oo ganacsi gantaalo iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Qaza uu bilowday bishii Oktoobar ee 2023 kadib markii Xamaas ay weerar lama filaan ah ku qaaday Israa'iil. saraakiisha ammaanka ee Nigeria ayaa sii kordhinaya walaacooda kadib markii sahan ay sameeyeen ama uu sameeyey xafiiska tirakoobka qaranka uu shaaca ka qaaday in in ka badan 2 milyan oo qof lagu afduubtay dalka ku yaala galbeedka Afrika intii u dhexaysay bishii May ee sanadkii 2023 iyo bishii Abriil ee sanadkan 2024 iyo sidoo kale in dadka reer Nigeria ay isla muddadaasi lacag madax furasho oo dhan 1.24 bilyan oo dollar ay afduubayaasha siiyeen si ay dadkooda uga soo sii daayaan. saraakiisha kooxda tirakoobka ayaa kadib sahankooda warbixin ay soo saareen ku sheegay in la dilay qiyaastii 600,000 oo qof oo Nigeria u dhashay, halka 2.2 milyan oo kalena laga afduubtay guud ahaan dalka muddadii u dhacaysay bilihii May ee sanadkii 2023 iyo Abriil 2024. Kooxo baysan oo burcad ah ayaa inta badan mas'uul ka ahaa kororka rabshadaha Waqooyiga Galbeed iyo Waqooyiga Dhexe ee Nigeria, halka rabshadaha la xiriira argagixisada laga soo sheegay gobolka Waqooyiga Bari ee Nigeria. Warbixinta ayaa lagu sheegay in 2900 afduubka loo aanaynayo lacago madax furasho ah, halka kiisaska kale ay sabab u yihiin arrimo siyaasadeed iyo falal la xiriira dambiyo argagixiso. Waxay sidoo kale sheegtay in dadka Nigeria ay ku bixiyeen lacag dhan 1.4 billion oo dollar si ay dadkooda uga soo furtaan afduubayaasha, iyadoo qofkiiba celcelis ahaan ay ku kacday 1700 oo dollar. Nigeria ayaa ah meesha ay ka dhacaan afduubyada dadka ee ugu badan qaaradda Afrika. Sida laga soo xigtay warbixinta guddiga tirakoobka, 2.8% la afduubtay ayaa la sii daayay, halka 12.8% la dilay, 3.3% weli afduubayaasha ayaa gacanta ay ugu jiraan, halka 1.3% afduuban nolol iyo geeri lagu laayahay. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. An ku bilowne ku dhawaad 180 dhalinyaro tahriibayaal Soomaali ah oo ku dhibaataysnaa dalka Liibiya ayaa shalay dalka dib ugu soo celisay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta iyo ururka midowga Yurub. Soo celintooda ayaa ku soo aaday iyadoo ay shalay ku beegneyd maalinta dadka soo galootiga ama muhaajiriinta caalamiga ah ee 18 December. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa safar tahriib ah oo ay ku sii mareen saxaraha ku tagay dalka Liibiya oo ay doonayeen inay uga sii gudbaan qaaradda Yurub iyagoo adeegsan lahaa marinbiyoodka halista ah ee Mediterranean-ka, kaasoo ay ku dhinteen kumanaan muhaajiriin ah ka hor inta aysan gaarin xeebaha dalalka Talyaaniga iyo Malta. Dhalinyarada oo tiradoodu ay gaarayso 177 ayaa laga soo badbaadiyey xabsiyo muddo dheer ay ku jireen oo gudaha Liibiya ah iyo kooxo magafayaal ah oo madax furasho u haystay, halkaasoo ay kala kulmeen tacdiyo xoog leh iyo jirdil. 174 ka mid ah dhalinyarada ayaa laga dejiyey magaalada Muqdisho, halka 30 kalena laga dejiyey magaalada Hargeysa, sida ay warbaahinta u xaqiijisay Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta.
147 dhalinyaro oo gacantii magafowa ilaah laakiin qolooyinka criminalka loo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay, maanta ku soo dhaweynay garoonka Aadan Cabdulle, soddonna ka dagtay magaalada Hargeysa. Waxaa cad maanta iyo intii aan xal arrintan ka soo wada shaqeynayno muddo 9 sano ah inay dowladda Soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyaradan soo dhawaada waxay ka farxiyeen reerahoodii, waxay ka farxiyeen ummaddii Soomaaliyeed.
Qaar ka mid ah dhalinyarada la soo celiyay ayaa la arkayay iyagoo ku boodaya biraha dadka naafada ay ku socdaan, halka kuwa kalena ay dhutinayeen kadib markii ay dhibaato jireed oo xoog leh kala kulmeen magafayaasha. Danjire Cabdi Cali Diiriye oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dhalinyarada la soo celiyay iyo dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen.
Waxaa mar kale farxad weyn noo ah in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka Liibiya ay dowladdooda Soomaaliya ay ku soo celiso waddankoodii hooyo. Runtii dhib aad u fara badan ayay ku qabeen waddanka Liibiya. Waa anigoo safiirkii Soomaaliya Liibiya u fadhiya ah, xaaladooda aad baan ula socdaa. Xaalad aad u liidata oo tabaaleysan ayay ku sugnaayeen. Ilaahay mahadiis, dadaal dheer kadib oo dowladdooda Soomaaliyeed ay gashay waxay ku guuleysatay inay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed maanta oo 147 ay ku soo celiso waddankoodii hooyo. Dowladda Soomaaliyeed wax walbaba ha ku qaadato waxay diyaar u tahay, dadaal walba u galeysaa inay mar walba ku soo celiso dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku tabaaleysan qurbaha inay ku soo celiso wadankooda wadankooda hooyo annagoo dhan waxaan wada ognahay wadankaaga meel ka fiican inaysan jirin
safiirka ayaa dhinaca kala dardaaran u jeediyay dhalinyarada ka soo badbaaday magafayaasha isagoo ku booriyay inay ka qayb qaataan wacyigelinta dhalinyarada weli ku taamaya tahriibka iyo soo celinta kuwa maqan
waxaan kula dardaarmaynaa muhaajiriinta ku soo noqotay wadankooda inay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka soo kaceen ay ku dhiirigeliyaan inay wadankooda ku soo noqdaan safaaradda Soomaaliya ee Liibiyan ay tagaan ay isdiiwaan geliyaan yaan ku dhiirigelinaynaa waxaan kala rabnaa dhalinyarada maanta soo noqotay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu yimaadeen Soomaaliya inay ku dhiirigeliyaan inay wadankooda iimaansadaan wadankooda joogaan ayna u sheegaan wadankooda meel ka fiican inaysan jirin riskiga adinku aad qaadateenna oo khatarta idin geliyeyna aad uga warantaan
mid ka mid ah dhalinyarada laga soo badbaadiyey magafayaasha iyo xabsiyada Liibiya oo la hadlay telefishinka dowladda Soomaaliya ayaa uga waramay dareenkiisa kadib soo guriyay noqoshadiisa
wallaahi dareenkii ma la soo koobi karo maanta aad iyo aad aan faraxsanahay anigoo magacayga aan zikriyay Cumar Axmed ilaa haddoon igu soo celiyay wadankeena waa jecla dambe inaa ka bax maray ma fahantay inaa dambe aado dhulshee aad marayba saaxib war dadka niyo baasha u dhimanaya xakaakiin war qaar lafaha ka jaban qaar lugaha ka jaban qaar maskaxda oo wax ka yihiin waa la wada buuxa meesha waa la wada xanuunsan yahay ilaahna caafir anigii waxaanan hadda 977 qof aanaan argeyse aakhaarna u soo day qaarna hadda waa kanaa itaali keena muqdisho
dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo weli doonaya inay u tahriibaan yurub ayaa u bareeraya halista saxaraha ee magafayaasha iyo xabsiyada Liibiya oo ay adag tahay inay ka badbaadaan intii ka gudubtana waxay adeegsadaan marinbiyoodka halista ah ee isku xira qaaradaha Afrika iyo Yurub dadaalo ku aadan ka hortaga qasaaraha ay keenaan fatahaadaha roobabka iyo abaaraha ayaa ka socda magaalada Boorama ee gobolka Awdal kulamada ayaa sidoo kale diirada lagu saarayaa sidii loogu gaashaan lahaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Boorama nooga soo diray Hashim Sheikh Umar Good
abaaraha soo noqnoqda iyo fatahaadaha ka dhasha roobabku waxay saameyn ku leeyihiin bulshooyinka ku nool wadamada geeska Afrika kasoo kuunta yaraanta ay ku keento dadka iyo xoolaha waxa kale oo ay sababtaa isku dhacyo dhexmara bulshooyinka taas oo ka dhalata khayraadka yar darteed sida biyaha si dhibaatooyinkaasi oo inta badan soo gaadha caruurta iyo dadka nugulka looga gaashaanto ayaa hay'adaha dalka ka shaqeeya qaarkood ay ka caawiyaan dadkaasi mashaariic wax lagaga qabanayo sida uu tilmaamayo Nuur Cabdi Nuur oo kamid ah shaqaalaha hay'adda Safety Jil Daran ee ka shaqeysa Soomaaliland
mashruuc aan aynu isku nimiday waxa la yiraahdaa Saadaal inta badan wuxuu ka shaqeeyaa gobolka Togdheer waxaan ugu talagalnay in abaaraha soo noqnoqonaya ay keenayso isbeddelka cimiladu in wax laga qabsan ugu talagalnay dadka markay abaaru dhacaan dhibta ugu weyn ku dhacdaa waxa weyn waa caruurta iyo dumarka iyo dadka nugul marka uu jeedaan u kaleena waxa weey inaannu dadka dhisno muxuu ahaa waad ka hisigoogi sidoo kale laamihii kala duwanaa danayaasha ahaa ee dowladdu ka mid ahayd warbaahintu ay ka mid ahayd iyo sidoo kale cidii caalay ee hay'adaha caalamigiiba inay iska kaashadaan in baashaasi dhan lagu soo jeesto maadaama cidna aanay hanbinin
mashaariicahani waa qaar siyaabo kala duwan wax uga qabta xaaladahaasi abaaraha iyo fatahaadaha roobku keenaan sida uu mar kale inoo tilmaamayo Nuur Cabdi Nuur
wallaahi horta waxa weeye mashruucani dhowr sababood wax uga qabanayaa kow waxa horta xundur waa mashruucan dadka dhibaato ay ku dhacayso oo deegaanka degan in dadkii horta la tababaro oo lagu tababaro khataraha iyo sida loo saadaalin karo lagu tababaro iyo in xog la siiyo iyagana la yiraahdo markaa inay ka gaashaan tan laga caawiyo si aanay dhibaatadaasi u yaraato habka labaad ee mashruucan wuxuu bedelayaa waxa weeye dawladdii lafteedii in la tageeyo gaar ahaan hay'adda kahortaga ee masiibooyinka dabiiciga oo iyada wax badan gaar ahaan hay'adahan sida jinahan aan wax badan la qabanay oo shaqaale badan aan u tababarnay xaruntooda kahortaga ama salaasha cimiladana aan wax badan ka qabanno u qalabeynay xarun cusubna aan ugu dhisnay runtii sidoo kale wuxuu haba dareeyay waxa weeye deewar baahintu yadna imkaanu ka soo qayb gelinay mashruuci oo yadna rabno inay yadna baahiso wixii khatar ah jeeyo oo ay dadkii si fudud u gaarsiiso maadaama maanta dadkeenu ay wada dhageystaan ayaa muxuu aha wixii warbaahintu ay soo dhigto ee qodob kale wax ka bedelay waxa weeye qodan waxaan la shaqeynaa oo shaqeyn dhawaan leenahay qodob ikta kale ee saadaasha cimilada oo fadhiga ugu yahay Nairobi kuwaas oo hadda soo saaray iyaguna xog xogo bilaa ama weeglaa
haddaba si looga digtoonaado dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxaa loo baahan yahay in beeralayda iyo xoolo dhaqatada looga sii digo oo xog laga siiyo roobka iyo abaaraha keeni kara khasaaraha naf iyo maalba leh sida uu qabo Xuseen Sheekh Maxamed oo ka mid ah howlwadeenada hay'adda saadaasha hawada u qaabilsan urur goboleedka IGAD ee loo soo gaabiyay ICBAC
diiba marka ay xogta helaan taa macnaheedu waxa weeyaan haday abaar ku soo beegan tahay waxay sameeyeen wax la wixii suurtagal uga dhigaya inay macnaheedu kaydsadaan calafkooda ay biyahooda yaraystaan ee xoolo dhaqatadu iyo beerleydu waxay saameyn keen kara macnaheedu abaar hadaba dheeraatay ay saameyn ku keen karto ee xoolahooda iyo de calafka iyo wixii ay u hayaan iyo cunto iyo wixii ay u hayaan ee yaryeesigooda iyo tashiilashadoodu waxay qayb ka noqonaysaa macnaheedu mid ay qorshaha ku darsadaan taasina waxay ka caawinaysaa de u diyaar garowga iyo dalqabsiga isbeddelka dhacaya laakiin dadku hadii uu daanay oo xog hayn ay mar walba abaar ku soo noqnoqoto aanay wax isbeddelan laakiin taasi de waxay noqonaysaa inaan dadkii macnaheedu dhibaato joogta ay had iyo jeer ay kala kulmaan abaaraha soo noqnoqonaya
dadka xoolo dhaqatada iyo beerleyda ah ee ku nool wadamada geeska Afrika ee ay Soomaalidu ka mid tahay waxay lahaayeen dhaqan soo jireen ah oo ay kula socdaan saadaasha cimilada haddaba sidee la isku waafajin karaa midaas soo jireenka iyo saadaasha casriga ah ee xogta ka bixinaysa digniinaha la xidhiidha abaaraha iyo roobabka waaweyn su'aashaas ayaan weydiiyey Xuseen Sheekh Maxamed oo bartay cilmiga isbeddelka cimilada kana shaqeeya hay'adaasi ICBAC
dadka xoolo dhaqata beerleyda hadii jeer de way ku adag tahay hadii uu loo gudbiyo loo sheego oo la yiraahdo macnaheedu roob inta leeg baaday ama baba soo socota laakiin hadii inta la fariisto talada laga qayb geliyo toodina la weydiiyo marka la iswaafajiyo labadaas faham baa kasoo bixi karaa in macnaheedu xogtii ay bulshadii qaadato ay ku dhaqanto taasa way ujeedada laga leeyahay macnaheedu in la iswaafajiyo labadaas marka waxa weeyaan de oday reer baadiya oo macnaheedu xidig iyo saadaal ku shaqeynayay hadii loo sheego tan cusubna waa la isbarbardhigayaa waa la dirsayaa waa lagu noqnoqonayaa wax waa saadaal laakiin de meelaha iskaga mid yihiin baa soo bixi doona marka taa macnaheedu waxa weeyaan waxay aaminayaan de bulshadii inay qaataan xogtiyo ay noqoto mid iyaguna ay ku hawlgalaan ay kaga diyaargaroobaan dhibaatooyinka jira markaas saas weeyi taasina
Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
wali waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington magaalada Hobyo waxaa ka socda dadaallo ku aadan dhismaha dekedda Hobyo halkaas oo ay gaareen injineerada loo xilsaaray hawsha dhismaha dekedda dhaqaalaha dhul iibsiga iyo kobaca magaalada ayaa soo kordhay tan iyo intii la shaaciyay dhismaha dekedda iyo rajo qeyraadka shidaalka oo laga sheegay xeebaha kulaala Hobyo gudoomiye ku xigeenka degmada Hobyo Muqtar Cabdullaahi Maxamed ayaa wariyaha VOA da galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq oga waramay dhaqdhaqaaqyada socda iyo halka ay marayso hawsha dhismaha dekedda Hobyo.
Shalay waxaa noo yimid injineero ka socda shirkad lagu magacaabo Heeko oo ah shirkadda qaadatay dhismaha dekedda Hobyo oo dalka Turkiga ah iyo injineero Soomaaliyeed iyo madax ka socotay na shirkadda Hobyo Investment oo ah shirkadda u guntatay inay aruuriso dhaqaalihii lagu dhisi lahaa dekedda Hobyo oo ganacsato Soomaaliyeed ay yihiin Hormuud oo ay ugu horeeyaan ganacsatada reer Galmudug injineerada Timid Cabdiwaxidow waxay ahaayeen injineero hordhac u ah injineero kale oo imaan doona hadii Ilaahay isma deegaanka injineeradan marka waxa ay qaabilsan yihiin meesha dekedda loo calaamadeeyey madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdikaari Qorqor uu dhagax dhigay inay ka sii dhex doortaan meesha ay kaga haboon tahay meeshaas la dhagax dhigay dekedda Hobyo meesha ugu sahlan sidoo kale inay qiimeyn ku sameeyaan waxyaabaha ama agabka kale ee la heli karo ee deegaanka ee la xiriira dhismaha dekedda hobyo, sidoo kale inay ay cabir ku sameeyaan dhulkii loo asteeyey dekedda hobyo. Marka injineeradan cabdiwaaxidow ma tegi doonaan oo waxay horqac u yihiin injineerro tiro badan iyo shaqaale saaxad leh oo shirkadda aan sheegay ka kooban isugu jira Soomaali iyo ajnabi, waxaana insha allahu tacaala rajo ka qabnaa sanadka cusub tala doona maalmaha soo aadan dekadda inay toos noogu bilaabato dhismaheeda, maadaama wixii kale oo dhan ay soo dhamaadeen cabdiwaaxidow qalabkii dekadda lagu dhisi lahaana uu soo raran yahay. Hadday ahaa lahayd dirtii cuslayd iyo wax kasoo dekadda aysan ka maarmaynin cabdiwaax.
Muddo badana gudoomiye lagu taamayay dhismaha dekadda hobyo, hirgelinta hadda dhismaheedan dekadda hobyo maxay kaga dhigan tahay dadka reer Galmudug?
Cabdiwaaxidow, waa mahadsan tahay. Dekadda sidaad sheegtay muddo fog waxaa rajo laga qabay mar un in la dhiso, laakiin qaabka markaan loo wajahay ayaa ka culus qaababkii marka hore loo wajiri jiray oo gacmo shisheeye ama meel kale ayaa laga sugi jiray dhaqaale. Markaan ganacsatadii ayaa abaabulka ugu badan sameeyey, waxaana hormuud u ah oo ganacsatadii abaabulkaas iyo niyaddaas inay la yimaadaanna sababteeda lahaa dowlad goboleedkii Galmudug uga horreeyo madaxweynaha Galmudug mudane axmed cabdikaari oo qoor, sidaad og tahay ganacsatada markeedii horena ayagoo hankaas qaba fakarkoodii shirar inta u qabtay ku mideeyey dhuusamareeb inay yacni dekadii ay xoog isugu geeyaan meelna arrintaa ka shaqeeyey. Haddeerna daba jooga meel kasta oo dekadda arrinteeda ay ku dhagtana kasoo fujinayay. Marka dowladda oo madaxweyne axmed cabdikaari iyo qorqoor hormuud ku yahay ganacsatada oo iskaashanaya iyo dadka deegaanka cabdiwaaxidow oo ayagana ku tabarucay dhulkii ay lahaayeen, ayaa markaan waxa ay maaragtay niyaddii la qabi jiray ay intii kasii xoojisay rajadina intii ka dhaweysay. Marka cabdiwaaxidow lacagtii dekadda lagu dhisi lahaa mar haddii la hayo oo shirkadii dhisi lahaydna lala heshiiyey, qalabkii lagu dhisi lahaana la soo raray, injineeradii dhisi lahaana hordhacoodii yimaadeen. Marka waxay ila tahay hawshii inay in un la sugaayo gudagalkeedii, rajada ugu badan ayaana ka qabnaa haddii ilaahay idmo waqtiga nagu soo aada dekadda inay noo bilaabato insha allahu tacaala.
Gudoomiye, muhiimad cayn ka ahday dekaddan u leedahay dadka reer Galmudug?
Wallaahi niyahow, dekadda meesha ay ku taallo waa bartamihii Soomaaliya. Sidaad ogtahana bartamaha Soomaaliya waa meel istraatiijiya, waxaa ku hareereysan deegaano fogfog, waa meel isku xirta inta af Soomaaliga looga hadlo oo dhan. Cabdiwaaxidow, hadday tahay dowlad deegaanka Soomaalida, dowlad goboleedyo kala duwan, iyo meelo badan oo dad Soomaaliyeed oo u baahan inay dekad helaan ayay daris la tahay. Sidaad ogtahay, dekadda macmalka oo hadda shaqeysa magaalada, badeecooyinka iyo gaadiidka ka dega waxay tagaan meelo ay ka mid tahay Beled Xaawo iyo Baydhabo iyo meelo aad u fogfog. Marka haddii tii macmalka ahayd ay deegaanadaasi ay wax gaarsiinayso, waxaa u malaynaysaa dekad caalamiya oo maraakiib kusoo xiranayso qaabkii dadka Soomaalida uga faa'iideysan karaan. Marka muhiimad weyn ayay u leedahay dekaddaasi maaragtay deegaanka iyo deegaanada kala duwan ee Soomaalida iyo deegaanada xitaa aan Soomaali ahayn intaba inay ka faa'iideystaan. Cabdiwaaxidow,
warar baa sheegayay maalmahan soo baxayay caqabada dhinaca isqabqabsiga dhulalka oo aada uga taagnaa degmada Hobyo. Arrintaas saameyn ma ku yeelan kartaa dhismaha dekadda Hobyo?
Wax saameyn oo ay ku yeelan kartaa ma jiraan. Caqabadaha dhulkan inta badan waxaa la qabnaa deegaanada kala duwan dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, caqabadaha dagaaraho maaysataahi ma jirto. Laakiin cabdiwaaxidow, maadaama meeshii horumaro kala duwan oo isidaaran ay foolanayso oo ay ka mid tahay dekadii, shidaalkii iyo waxyaabo kale, dad badan oo dhul soo doonay inay gataan iyo kuwo kale ayaa maaragtay deegaanka imaanayaada waa fahmaysaa. Marka way imaanaysaa maadaama meeshii mashquul badan iyo saxmad ay abuurmayso oo bulshadii bulsho ka tiro badan ay meeshii imaanayso, in marka ay wax qaldamaan, laakiin macnaheeda ma aha كانت كليدين أي فراها كبحي سوء التكير تشيكين يجبنا يا أبو ريسا.
كاسي وحو أها قدومي كحيقينك دقم دا هوبيو مختار عبداللهي محمد أو رميي وريها فيو إذا قال كعيو عبدالواحد مع الإساق قبا قبدي إذا عدينا يانسو قارني هدنا كالمي هيساها عنسو قبتو مدكم إذا هيساها أي وذجيرك وقلو قيام سينا بحاج علي بحسن إيو محمد يوسف
وتوي ردوان كاغاتي وهور اللبسي والككالي وتوي ردوان كاغاتي وهور اللبسي والككالي مركاد وعديو وناك بشرتات ولي باي وريسان ايساي ولي باي وريسان ايساي هدي
ورويريو فبعاشق ودان وحي وجعلا مركوايا هاتي ورواريو خب عاشق وذان وحي وجعلا مركوايا وليقي ككالو وقتار جرا معاو بوين وحي اللداي
وين واقيا وتي دي لي هنا دو عتان وركا جهلو ورنكي كوغادي هلكات كودو هداد وغسليد وحمان نقني هداد وغسليد وحمان نقني
waxa ugu weyn waxyeeladii codadkii baxsan iyo maxamed yusuf ayaa u dambeeyay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeena galabnimana waxaanu idin kaga tageynaa sida ii nabadgelyo.
Inago weheliyo wadaaga aho Weliga wadajo na way waqante Inago weheliyo wadaaga aho Weliga wadajo na way waqante Hadis lawa yo wayele نفي ويا هيد وحوض الخبايه نفيه ويهيد وهو ذا طبع حديث اللواء.